Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃពុធទី7ខែមិថុនាឆ្នាំ2017នេះខ្ញុំសឿនវឌ្ឍនានិងសហការីជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកឈឹមសុមេតនិងលោកភីសុភាដានឹងជួនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់នៅរាត្រីនេះ
អង្គការសហប្រជាជាតិនិយាយថាការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់ក្នុងប្រទេសកម្ពុជាមានរបៀបតែថាសង្គមស៊ីវិលគួរមានសេរីភាពឡើងវិញពួករដ្ឋអ៊ីស្លាមអះអាងទាមទារការទទួលខុសត្រូវដល់ការវាយប្រហារលើសភានៃប្រទេសអ៊ីរ៉ង់និងទីសក្ការៈបូជាដល់លោកខូមេនី
លោកត្រាំជ្រើសរើសលោក Christopher Frey អតីតមន្ត្រីក្រសួងយុតិធម៌ឲ្យធ្វើជាប្រធានថ្មីរបស់ទីភ្នាក់ងារ FBI លោកត្រាំប្រឡូកនៅក្នុងបញ្ហាបែកបាក់ការទូតក្នុងចំណោមប្រទេសអារ៉ាប់មួយចំនួន
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីមេបកប្រឆាំងណែនាំមេឃុំជាប់ឆ្នោតថ្មីឲ្យបំរើនិងស្មោះត្រង់ជាមួយរាជលោកកឹមសុខាប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបាននិយាយថា
គណៈបកសង្គ្រោះជាតិនឹងបង្កើតនូវយន្តការមួយដើម្បីតាមដានមើលការអនុវត្តរបស់មេឃុំចៅសង្កាត់នេះណាហើយមុននឹងយើងចាត់ថ្នាក់គាត់យើងខ្ញុំនឹងឲ្យលេខទូរស័ព្ទមានបញ្ហាអីទូរស័ព្ទមកគណៈបក
ពលរដ្ឋរស់នៅក្រុងភ្នំពេញរិះគន់គណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតចំពោះការយឺតយ៉ាវក្នុងការប្រកាសលទ្ធផលបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់និងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីមន្ត្រីកម្ពុជាហៅការសម្រេចរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកចាក់ចេញពីកិច្ចព្រមព្រៀងអាកាសធាតុថាជាការដោះដៃមិនទទួលខុសត្រូវលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកឈឹមសុមេតនិងលោកភីសុភាដាសូមអញ្ជើញលោកសុមេតមុនបាទ
អរគុណការិយាល័យឧត្តមស្នងការសិទ្ធិមនុស្សអង្គការសហប្រជាជាតិក្នុងតំបន់បានសាទរចំពោះការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់ប្រកបដោយសន្តិភាពធ្នាប់ក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហើយបានអំពាវនាវសូមឲ្យមានការបើកសិទ្ធិសេរីភាពឲ្យបានទូលាយឡើងវិញសម្រាប់អង្គការសង្គមស៊ីវិលនេះបើតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានដែលចេញផ្សាយនៅថ្ងៃពុធនេះដែល VOA ទទួលបានលោកសីកេតជាឈីរីស៊ីអ្នកតំណាងរងនៃការិយាល័យឧត្តមស្នងការសិទ្ធិមនុស្សរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិក្នុងតំបន់អាស៊ានប្រចាំនៅក្នុងទីក្រុងបាងកកបាននិយាយថាការបោះឆ្នោតបានបង្កើតគំរូថ្មីចំពោះដំណាលភាពដែលបង្ហាញថាមានវិធីច្រើនដែលដំណើរការនេះអាចត្រូវពង្រឹងបន្ថែមទៀតសម្រាប់ការបោះឆ្នោតជាតិនៅឆ្នាំខាងមុខហើយជាពិសេសការគម្រាមបែបនយោបាយនៃការចាប់ខ្លួនសកម្មជនសង្គមស៊ីវិលនិងសមាជិកនៃគណៈបកជំទាស់គួរត្រូវបញ្ឈប់ដើម្បីឲ្យពួកគេបន្តជួននីតិស្របច្បាប់របស់ពួកគេក្នុងដំណើរការប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជានៅមុនពេលបោះឆ្នោតឆ្នាំខាងមុខលោកស្រីឈីរេស៊ីបានបន្តថាការដោះលែងសកម្មជនអង្គការអត់ហុកទាំង5នាក់រួមទាំងអ្នកសិទ្ធិវណ្ណីគឺជាការសាកល្បងដ៏សំខាន់ចំពោះលំហសេរីភាពនេះសេចក្តីថ្លែងការណ៍ដដែលនោះបានបន្តថាអង្គការសហប្រជាជាតិផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សបានបង្ហាញពីភាពរីករាយដែលឃើញថាអំពើហិង្សាកិច្ចអន្តរាគមន៍របស់យុធាការចាប់ចោលដែលត្រូវបានគំរាមកំហែងមុនពេលបោះឆ្នោតមិនបានកើតឡើងហើយពលរដ្ឋបានបង្ហាញពីការពេញចិត្តជាទូទៅជាមួយដំណើរការបោះឆ្នោតនេះប្រទេសកម្ពុជាបានធ្វើការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់កាលពីថ្ងៃទី4ខែមិថុនាឆ្នាំ2017ដើម្បីដឹកនាំនិងជួយអភិវឌ្ឍមូលដ្ឋានទោះណាជាគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតមិនទាន់បានប្រកាសលទ្ធផលបឋមបឋមក្តីតែគណៈបកនយោបាយនានាបានបង្ហាញថាគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជារបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដែលកាន់អំណាចជាង30ឆ្នាំនៅតែឈ្នះនាំមុខគេដោយបានទទួលសម្លេងមេឃុំសង្កាត់ដល់ទៅ1158ហើយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិរបស់លោកកឹមសុខាបានទទួល បានសម្លេងជាមេឃុំសង្កាត់ដល់ទៅ487នៅទូទាំងប្រទេសដែលមានមេឃុំសង្កាត់ចំនួន1646អលោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយព័ត៌មានដោយផ្ទាល់ពីបន្ទប់ផ្សាយសម្លេងលេខ10របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ពួករដ្ឋអ៊ីស្លាមនិយាយថាពួកគេជាអ្នកទទួលខុសត្រូវដល់ការវាយប្រហារកម្រិតខ្ពស់2នៅថ្ងៃពុធនេះក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ដោយយកសភារបស់ប្រទេសនិងទីសក្ការៈបូជាដល់អតីតមេដឹកនាំអាយ៉ាតុលឡារូហុលឡាខូមេនីជាទីដៅនៃការវាយប្រហារទាំងនេះការអះអាងទាមទារការទទួលខុសត្រូវនេះមានឡើងតាមបណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានអាម៉ាក់របស់ពួករដ្ឋអ៊ីស្លាមតែប្រមាណ2-3ម៉ោងក្រោយការវាយប្រហារទាំងនេះចាប់ផ្ដើមធ្វើរបាយការណ៍ពីបណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានអ៊ីរ៉ង់បាននិយាយថាការវាយប្រហារលើទីសក្ការៈបូជានោះមានតក្កិននិងជនប្រដាប់អាវុធ3នាក់និងអ្នកដាក់គ្រាប់បែកអតិថិជនម្នាក់ដែលបានឆ្មក់ចូលវាយប្រហារកន្លែងនោះបណ្ដាលឲ្យមានមនុស្សយ៉ាងតិចម្នាក់ស្លាប់និងនាំឲ្យមនុស្សមួយចំនួនទៀតត្រូវរបួសសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះបានចែងថាពួកប៉ូលីសចាប់បានអ្នកវាយប្រហារម្នាក់និងបានសម្លាប់អ្នកវាយប្រហារម្នាក់ទៀតនៅឯសភានៃប្រទេសអ៊ីរ៉ង់អ្នកវាយប្រហារម្នាក់បានបំផ្ទុះខ្លួនឯងនៅខាងក្នុងអាគារនោះជាផ្នែកមួយនៃការវាយប្រហារដែលមានកកិននិងខ្មាំងកំភ្លើង3នាក់ផងដែរ
លោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិក Donald Trump នៅថ្ងៃពុធនេះបានប្រកាសថាលោកជ្រើសរើសលោក Christopher Wray អតីតមន្ត្រីក្រសួងយុទ្ធភ័ពឲ្យធ្វើជាប្រធានទីភ្នាក់ងារ FBI ការប្រកាសរបស់លោក Trump នៅលើប្រព័ន្ធ Twitter ដូចនេះធ្វើឡើងមុនពេលលោក James Comey ប្រធាន FBI ដែលលោកបានដកចេញពីតំណែងកាលពីខែមុននិងផ្ដល់សក្តិកម្មនៅពីមុខគណៈកម្មាធិការស៊ើបការណ៍សម្ងាត់របស់ព្រឹទ្ធសភានៅថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ស្អែកលោក Trump បានពិពណ៌នាលោក Christopher Wray ថាជាមនុស្សមានសមត្ថភាពដ៏ល្អនិងមិនបានផ្ដល់ព័ត៌មានលម្អិតណាមួយបន្ថែមទៀតអំពីការជ្រើសរើសរបស់លោកនោះទេដោយលោកបានបញ្ជាក់ថានឹងផ្ដល់ព័ត៌មានលម្អិតនៅពេលក្រោយបន្តទៀត
កងកម្លាំងស៊េរីគាំទ្រដោយសហរដ្ឋអាមេរិកបានវាយប្រហារលើក្រុងរ៉ាកាដែលជារដ្ឋធានីតាមព្រឹត្តិន័យរបស់ពួករដ្ឋអ៊ីស្លាមកាលពីថ្ងៃអង្គារបណ្ដាលឲ្យមានការប្រយុទ្ធគ្នាយ៉ាងខ្លាំងហើយជាសញ្ញានៃការចាប់ផ្ដើមអ្វីដែលក្រុមជំរុះដឹកនាំដោយសហរដ្ឋអាមេរិកនិយាយថាជាទីបញ្ចប់នៃការទ្រតដោយពួករដ្ឋអ៊ីស្លាមក្នុងទីក្រុងដែលទៅឡំពាត់នេះលោកតាឡាស៊ីឡូដែលជាអ្នកនាំពាក្យនៃកងកម្លាំងស៊េរីប្រជាធិបតេយ្យដឹកនាំដោយពួកជនអំបូរគឿកបាននិយាយប្រាប់ពួកអ្នកកាសែតនៅក្នុងសន្និសីទកាសែតមួយក្នុងប៉ែកខាងជើងនៃប្រទេសស៊េរីថាយើងប្រកាសថ្ងៃនេះថាជាការចាប់ផ្ដើមការប្រយុទ្ធលទ្ធំដើម្បីរំដោះក្រុងរាកាដែលជារដ្ឋធានីនៃភេរវកម្មនិងពួកភេរវជនលោកស៊ីឡូបានថ្លែងថាទឹកចិត្តក្រុមយុទ្ធជនយើងខ្ពស់ហើយការប្រុងប្រៀបខាងយុទ្ធធារដើម្បីអនុវត្តផែនការយុទ្ធធារបានចប់សពគ្រប់ហើយដោយមានការសម្របសម្រួលជាមួយក្រុមចម្រុះដឹកនាំដោយសហរដ្ឋអាមេរិក
ជាបន្តបន្តទៅទៀតនេះ VOA មានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីមេបកប្រឆាំងណែនាំមេឃុំជាប់ឆ្នោតថ្មីឲ្យបំរើនិងស្មោះត្រង់ជាមួយរាជពលរដ្ឋរស់នៅក្រុងភ្នំពេញរិះគន់គណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតចំពោះការយឺតយ៉ាវក្នុងការប្រកាសលទ្ធផលបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់អំពើពុករលួយនៅក្នុងវិស័យយោធារបស់នីជេរីយ៉ាផ្ដល់ប្រយោជន៍ដល់ក្រុមបូកូហារ៉ាមហើយនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីមន្ត្រីកម្ពុជាហៅការសម្រេចរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកចាក់ចេញពីកិច្ចព្រមព្រៀងអាកាសធាតុថាជាការដោះដៃមិនទទួលខុសត្រូវលោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington លោកកឹមសុខាប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិចាប់ផ្ដើមធ្វើដំណើរចុះតាមមូលដ្ឋានដើម្បីថ្លែងអំណរគុណដល់ប្រជារាស្ត្រដែលបានបោះឆ្នោតជ្រើសរើសបេក្ខជនបកប្រឆាំងឲ្យធ្វើជាមេឃុំនិងជាចៅសង្កាត់ក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកទៅខេត្តកណ្ដាលនៅថ្ងៃពុធនេះមេបកប្រឆាំងរូបនេះបានប្រមានមេឃុំដែលជាប់ឆ្នោតថ្មីកុំឲ្យយកគំរូតាមមេឃុំចាស់ចាស់មួយចំនួនដែលមិនបម្រើរាស្ត្រដោយទៀងត្រង់ហើយបានអំពាវនាវដល់ប្រជារាស្ត្រឲ្យបោះឆ្នោតជូនគណៈបកប្រឆាំងនៅក្នុងឆ្នាំ2018ដើម្បីបើកផ្លូវឲ្យគណៈបកប្រឆាំងដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលនិងទម្លាក់កញ្ចប់ថវិកាចំនួន $500,000សម្រាប់កិច្ចអភិវឌ្ឍភូមិឃុំលោកខុលរស្មីនៃ VOA រីការរឿងនេះពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោកកឹមសុខានៅថ្ងៃពុធនេះបានណែនាំឲ្យមេឃុំដែលជាប់ឆ្នោតថ្មីនៅស្រុកស្អាងនិងស្រុកកោះធំខេត្តកណ្ដាលឲ្យធ្វើការបម្រើរាស្ត្រដោយសុចរិតមិនប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយនិងមិនប្រកាន់និន្នាការនយោបាយក្នុងការចាត់ចែងកិច្ចការរដ្ឋបាលថ្នាក់ក្រោមជាតិរបស់ខ្លួនលោកកឹមសុខាបានផ្ដើមជួបមេឃុំជាប់ឆ្នោតថ្មីនិងក្រុមអ្នកគាំទ្ររបស់គណៈបកប្រឆាំងក្រោយ3ថ្ងៃនៃការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់លទ្ធផលបោះឆ្នោតបឋមដែលផ្សាយដោយគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតកោជោបយដឹងថាបកប្រឆាំងបានដណ្ដើមអាសនៈ2បកកណ្ដាលអំណាចបានជាច្រើននៅរាជធានីភ្នំពេញនិងខេត្តធំធំរួមមានខេត្តសៀមរាបកំពង់ចាមបាត់ដំបងនិងកំពង់ធំការចោះជួបក្រុមអ្នកគាំទ្រនិងមេឃុំជាប់ឆ្នោតថ្មីរបស់លោកកឹមសុខានៅខេត្តកណ្ដាលគឺជាផ្នែកមួយនៃដំណើរទស្សនកិច្ចរយៈពេល7ថ្ងៃរបស់មេបកប្រឆាំងរូបនេះដើម្បីថ្លែងអំណរគុណដល់រាស្ត្រដែលផ្ដល់សេចក្តីទុកចិត្តដល់បកប្រឆាំងឲ្យដឹកនាំឃុំសង្កាត់ថ្លែងទៅកាន់ក្រុមអ្នកគាំទ្រជាច្រើនអ្នកនៅឯស្រុកស្អាងខេត្តកណ្ដាលនាព្រឹកថ្ងៃពុធនេះលោកកឹមសុខាមេដឹកនាំបកប្រឆាំងថ្លែងថា
គណៈបកសង្គមជាតិនឹងបង្កើតនូវយន្តការមួយដើម្បីតាមដានមើលការអនុវត្តរបស់មេឃុំចៅសង្កាត់នេះណាហើយមុននឹងយើងចាត់ថ្នាក់គាត់យើងខ្ញុំនឹងឲ្យលេខទូរស័ព្ទមានបញ្ហាអីទូរស័ព្ទមកគណៈបកឃុំណាដែលថាមានឃុំយើងត្រូវអីមិនស្រួល
មេបកប្រឆាំងរូបនេះក៏បានបញ្ជាក់បន្ថែមថាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនឹងបង្កើតយន្តការឃ្លាំមើលការបំពេញការងាររបស់មេឃុំចៅសង្កាត់ថ្មីរបស់ខ្លួននិងផ្ដល់ការបណ្ដុះបណ្ដាលជំនាញដឹកនាំកិច្ចការរដ្ឋបាលនិងការអភិវឌ្ឍភូមិឃុំ
ប៉ុន្តែមុននឹងយើងចាត់ថ្នាក់គាត់យើងនឹងបណ្ដុះបណ្ដាលបង្រៀនគាត់យ៉ាងច្រើនតទៅទៀតមានអ្នកបច្ចេកទេសអ្នកជំនាញបណ្ដុះបណ្ដាលឲ្យគាត់បានចេះដឹងតាមច្បាប់ទាំងរដ្ឋបាលទាំងកិច្ចការទូទៅក្នុងការគ្រប់គ្រងឃុំសង្កាត់ឲ្យស្ទាត់ជំនាញបាទផង
ក្នុងពិធីថ្លែងអំណរគុណដល់អ្នកបោះឆ្នោតជូនបកប្រឆាំងលោកកឹមសុខាអំពាវនាវឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដែលមានសិទ្ធិបោះឆ្នោតសម្រេចចិត្តជ្រើសរើសគណៈបកសង្គ្រោះជាតិឲ្យដឹកនាំប្រទេសតាមការបោះឆ្នោតជាតិឆ្នាំ2018ក្រោយបកប្រឆាំងដ៏ធំមួយនេះដណ្ដើមបានអាសនៈក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ជិត500នៅក្នុងការបោះឆ្នោតថ្នាក់មូលដ្ឋានឆ្នាំ2017នេះដែលកានពីត្រឹមតែ40អាសនៈកាលពីឆ្នាំ2012បើតាមលទ្ធផលបោះឆ្នោតក្រៅផ្លូវការដែលគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានបង្ហាញរៀងៗខ្លួនកាលពីថ្ងៃច័ន្ទឲ្យដឹងថាក្នុងចំណោមឃុំសង្កាត់សរុបចំនួន 1,646 ទូទាំងប្រទេសគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាទទួលបានឃុំសង្កាត់ចំនួន1,158ដែលថយចុះពី 1,592 ឃុំសង្កាត់ក្នុងការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2012រីឯគណៈបកសង្គ្រោះជាតិប្រកាសថាខ្លួនទទួលបានឃុំសង្កាត់ជិត500បើធៀបនឹងការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2012ដែលគ្រានោះគណៈបកជំទាស់បានត្រឹមតែចំនួន40ឃុំសង្កាត់ប៉ុណ្ណោះបើបូកលទ្ធផលគណៈបកសំមស៊ីនិងគណៈបកសិទ្ធិមនុស្សបញ្ចូលគ្នាលោកកឹមសុខាបានថ្លែងចំអកដល់មតិរិះគន់ជាច្រើនដែលបានលើកឡើងថាគណៈបកប្រឆាំងមិនបានកើនឡើងសម្លេងគណៈដែលបកនេះទទួលបានអាសនៈជិត500នៅក្នុងការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាគុំសង្កាត់ឆ្នាំ2017លោកបានប្រតិកម្មដល់របាយការណ៍មួយចំនួនដែលលោកអះអាងថាបានមកពីក្រុមការងារថ្នាក់មូលដ្ឋានបកកណ្ដាលអំណាចដែលបានស្នើឲ្យបញ្ឈប់ការកសាងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធផ្លូវថ្នល់ក្នុងឃុំដែលបកប្រឆាំងបានឈ្នះរួចដាក់ការស្ដីបន្ទោសលើបកប្រឆាំងលោកកឹមសុខានិយាយថាល្បិចកលបែបនេះនឹងជួយឲ្យបកប្រឆាំងកើនឡើងសម្លេងគាំទ្របន្ថែមទៀតក្នុងការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2018
សរសេរទៅរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសបាទជាប្រធានក្រុមការងារនឹងគេថាជាយោបល់របស់គេមូលដ្ឋានគឺថាអាផ្លូវដែលកលិកលុកដែលធ្លាក់ដែលហុកដែលនេះឯងຕົកតើណាដែលគណៈបកសង្គមជាតិຕົកឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខាងគណៈបកសង្គមជាតិទៅថាផ្លូវនេះគេຕົកឲ្យគណៈបកសង្គមជាតិធ្វើហើយគណៈបកសង្គមជាតិមិនធ្វើអានឹងឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខាងគណៈបកសង្គមជាតិបាត់ទៅយល់ច្រឡំហើយអាអត់ធ្វើនឹងហើយដែលធ្លាក់ច្រើនទៀត2018មែនទេបងប្អូន
លោកកឹមសុខាក៏បានរិះគន់បុគ្គលមួយចំនួនដែលលោកយល់ថាអាចជាតំណាងរាស្ត្រនិងបញ្ញវន្តចំពោះការវាយប្រហារដោយវោហារស័ព្ទនយោបាយមកលើបកប្រឆាំងដែលថាបកប្រឆាំងត្រូវរកលុយចំនួន $500,000សម្រាប់អភិវឌ្ឍឃុំក្រោយពេលដែលបកប្រឆាំងឈ្នះឆ្នោតគ្រប់គ្រងឃុំសង្កាត់ទាំងនោះប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិរូបនេះអះអាងថាអ្នកទាំងនោះកំពុងធ្វើឲ្យខូចប្រយោជន៍របស់គណៈបកនយោបាយរបស់ពួកគេលោកកឹមសុខាបានបញ្ជាក់ជាថ្មីថាបកប្រឆាំងអាចទម្លាក់ថវិកាចំនួន $500,000ដល់ឃុំសង្កាត់បានលុះណាតែបកប្រឆាំងឈ្នះឆ្នោតឆ្នាំ2018ដូច្នេះលោកបានអំពាវនាវដល់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដែលមានសិទ្ធិបោះឆ្នោតផ្ដល់ការគាំទ្រដល់បកប្រឆាំងដើម្បីឲ្យបកនេះមានសម្លេងគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ដឹកនាំប្រទេស VOA ព្យាយាមសុំសេចក្តីអធិប្បាយពីលោកសុកអេសានអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាតែមិនទាន់អាចតវ៉ាបាននៅរសៀលថ្ងៃពុធនេះយ៉ាងណាក្តីក្នុងបទសម្ភាសន៍ជាមួយ VOA តាមបណ្ដាញសង្គម Facebook កាលពីពេលថ្មីៗនេះលោកសុកអេសានបានចាត់ទុកជ័យជំនះរបស់បកកណ្ដាលអំណាចថាជាការឈ្នះសង្គ្រាមមួយហើយថាការបាត់បង់អាសនៈរបស់ខ្លួនទៅបកប្រឆាំងគឺជាការចាញ់សមរភូមិមួយពីរប៉ុណ្ណោះ
ជារួមយើងឈ្នះសង្គ្រាមទាំងមូលក៏ប៉ុន្តែគឺថាក្នុងការឈ្នះសង្គ្រាមនេះយើងក៏មានការចាញ់សមរភូមិមួយពីរតែប៉ុណ្ណោះដូច្នេះយើងមិនគិតបញ្ហានឹងទេវាជាលក្ខណៈសច្ចានុម័ត
លោកសុកអេសានថ្លែងថាគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាគោរពលទ្ធផលបោះឆ្នោតនិងមិនជំទាស់ដល់ការផ្ទេរអំណាចពីមេឃុំឬចៅសង្កាត់ដែលចាញ់ឆ្នោតទៅមេឃុំនិងចៅសង្កាត់ដែលទទួលបានការគាំទ្រពីប្រជាពលរដ្ឋ
ទី1គឺគណៈបកប្រជាជនគោរពលទ្ធផលបោះឆ្នោតបាទពេលណាដែលគោរពលទ្ធផលបោះឆ្នោតចេញជាលទ្ធផលជាក់ស្ដែងក្រោយពីដែលកោជបបានប្រកាសជាផ្លូវការនៅលទ្ធផលនេះហើយគឺយើងធ្វើទៅតាមនីតិវិធីច្បាប់ដែលមានចែងនៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញរបស់យើងក៏ដូចជាច្បាប់ស្ដីពីការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត
់យ៉ាងណាក៏ដោយអ្នកតាមដានការអភិវឌ្ឍសង្គមនៅកម្ពុជាយល់ឃើញថាការរីកធំឡើងនៃសម្លេងគាំទ្របកប្រឆាំងនៅតាមឃុំសង្កាត់នឹងនាំមកការផ្លាស់ប្ដូរនិងការប្រកួតប្រជែងការងារនៅថ្នាក់មូលដ្ឋានដើម្បីលើកកម្ពស់ជីវភាពរស់នៅរបស់ប្រជាពលរដ្ឋពង្រឹងសេវារដ្ឋបាលសាធារណៈនិងការពារសុវត្ថិភាពភូមិឃុំជាដើមលោកចាងកំឯងនាយកមជ្ឈមណ្ឌលប្រជាពលរដ្ឋដើម្បីអភិវឌ្ឍនិងសន្តិភាពលើកឡើងថានៅគ្រាមានការកើនឡើងនៃចំនួនក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់មកពីគណៈបកប្រឆាំងនៅតាមឃុំសង្កាត់នានាការផ្លាស់ប្ដូរជីវិតជំនាញមួយនឹងកើតឡើងព្រោះបកកណ្ដាលអំណាចមិនអាចសម្រេចការងារអ្វីតែឯកឯងច្រើនបានដូចអាណត្តិមុនឡើយសម្រាប់ការបែងចែកថវិកាពីថ្នាក់ជាតិក៏លោកមើលឃើញថានឹងពុំមានឧបសគ្គអ្វីដែរតែលោកក៏ចង់ឃើញការសហការគ្នារវាងមន្ត្រីបកដែលទទួលបានការគ្រប់គ្រងពីប្រជាពលរដ្ឋដើម្បីធ្វើការអភិវឌ្ឍឃុំសង្កាត
់ខ្ញុំថាតែគិតពីរបៀបធ្វើការរវាងគណៈបកនយោបាយខុសគ្នានៅក្នុងឃុំសង្កាត់ក៏ដូចជារបៀបធ្វើការរបស់គណៈបកនយោបាយដែលផ្សេងៗគ្នានឹងថាថានឹងសហការគ្នារបៀបមិនក្នុងការគ្រប់គ្រងឃុំសង្កាត់ហ្នឹងណាបាទបើសិនយើងគិតថាយើងជាខ្មែរដូចគ្នាយើងត្រូវតែរួមរស់គ្នាក្នុងការធ្វើឲ្យមានការប្រែប្រួលជាក់ស្ដែងមួយនៅថ្នាក់ឃុំសង្កាត
់លោកថ្លែងបន្តថា
តាមយ៉ាងវិញទៀតចុះបើសិនជាកន្លែងខ្លះអាចថាស្រុកខ្លះខេត្តខ្លះធានក្រុមប្រឹក្សាស្រុកឬក៏ធានក្រុមប្រឹក្សាខេត្តឯខាងគណៈបកប្រឆាំងអីចឹងដែរបាទអញ្ចឹងអានោះវាត្រូវការសហការគ្នាទៅវិញទៅមកដែរបាទមិនអាចថាទេអាចមានបង្កការលំបាកអីហូរហែចឹងទេបាទចានោះវាអាចធ្វើឲ្យមានការសម្បទានទៅវិញទៅមកដែរបាទ
ក្នុងថ្ងៃពុធដដែលនេះលោកកឹមសុខាក៏បានជួបនឹងថ្លែងអំណរគុណដល់អ្នកបោះឆ្នោតដោយបកប្រឆាំងនៅស្រុកកោះធំនៅទីនោះលោកកឹមសុខាបានអំពាវនាវឲ្យប្រជាពលរដ្ឋបោះឆ្នោតគាំទ្រគណៈបកសង្គ្រោះជាតិឲ្យបានឈ្នះដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលនៅឆ្នាំ2018ផងដែរលោកថាពេលដែលបកប្រឆាំងគ្រប់គ្រងប្រទេសអ្នកទូមនសិការទាំងឡាយនឹងទទួលបានយុត្តិធម៌និងសេរីភាពក៏ប៉ុន្តែលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដែលគេស្គាល់ថាជាបរិសុទ្ធខ្លាំងបានប្រកាសជារឿយៗថាគ្មានអ្នកនយោបាយរបស់គណៈបកណាក្រៅតែពីគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាអាចឡើងបន្តតំណែងពីលោកបានទេរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
ពីរដ្ឋធានី Washington សំឡេងហៅរដ្ឋអាមេរិក VOA
បន្ទាប់ពីគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតហៅកាត់ថាកោជបបានប្រកាសពីមូលហេតុដែលបណ្ដាលឲ្យមានភាពរអាក់រអួលនិងយឺតយ៉ាវក្នុងការផ្សព្វផ្សាយពីលទ្ធផលបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់កាលពីថ្ងៃច័ន្ទប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួនដែលរស់នៅរាជធានីភ្នំពេញបានរិះគន់ថាមូលហេតុរបស់កោជបមិនសមហេតុផលនិងមិនអាចទទួលយកបានកញ្ញាកាន់វិជការនៃ VOA រាយការណ៍រឿងនេះពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ពលរដ្ឋមួយចំនួននៅរាជធានីភ្នំពេញនាថ្ងៃពុធនេះរិះគន់គណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតហៅកាត់ថាកោជបថ្មីថាមានការធ្វេសប្រហែសនិងយឺតយ៉ាវក្នុងការប្រមូលនិងផ្សព្វផ្សាយលទ្ធផលបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ រហូតមកដល់ល្ងាចថ្ងៃពុធនេះគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតហៅកាត់ថាកោជោបមិនទាន់បានប្រកាសលទ្ធផលបណ្ដោះអាសន្នសរុបទូទាំងប្រទេសនៃការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់អាណត្តិទី4ដែលបានប្រព្រឹត្តទៅកាលពីថ្ងៃអាទិត្យនៅឡើយពលរដ្ឋម្នាក់វ័យ63ឆ្នាំលោកព្រំសុធីប្រាប់ VOA ថាកោជោបមានចេតនាធ្វើឲ្យមានភាពយឺតយ៉ាវក្នុងការប្រកាសលទ្ធផលឆ្នោតលោកបន្ថែមថាមូលហេតុដែលកោជោបបានលើកឡើងមិនសមហេតុផលនិងមិនអាចទទួលយកបានអ្នករត់ម៉ូតូកង់3រូបនេះបញ្ជាក់ថា
បើគេចង់ប្រកាសរឿងនេះបើនិយាយវាពីដឹងទាំងអស់ប្រកាសពឹបៗមកវានេះដូចឧទាហរណ៍ដូចការប្រកាសអញ្ចឹងជួនកាលយកពីខេត្តកំពង់ចាមកំពង់ចាមឯភ្នំពេញភ្នំពេញទៅកំពង់ឆ្នាំងកំពង់ឆ្នាំងទៅស្ទឹងត្រែងប្រកាសវាដូចជាអត់សមហើយប្រកាសហើយឈប់រយៈពេលប្រហែលជាស្ទងប្រហែលជាប្រមាណនាទីដូចកាលមុនហ្នឹងហេតុអីបានឈប់បើយើងយកអស់សុំប្រកាសឲ្យខេត្តណាដឹងខេត្តណាតែម្ដងមកគឺចប់មកវាល្អបាទ
ស្រដៀងគ្នានេះដែរពលរដ្ឋម្នាក់ទៀតឈ្មោះម៉ែនសមនជាកម្មករសំណង់និយាយថាបើតាមការសង្កេតរបស់លោកមូលហេតុបញ្ហាអ៊ីនធឺណិតដែលកោជោបបានលើកឡើងគឺជាការដោះសារដែលតែងតែកើតមានជារៀងរាល់ការបោះឆ្នោត
ឲ្យតែបោះឆ្នោតរាប់ឲ្យលទ្ធផលគឺអ៊ីនធឺណិតដាច់បញ្ហាបច្ចេកទេសអ៊ីនធឺណិតហ្នឹងវាមានទូរស័ព្ទច្រើនវាមិនត្រូវដាច់ជាចំណាយដោះសាររបស់មនុស្សអីពេលកើចើបោខ្ញុំពោះឆ្ងល់ខ្ញុំតានដានមួយអាណត្តិឲ្យតែពេលរាប់ឆ្លឹកឆ្នោតឲ្យតែតំបន់ដាច់ស្រយាលគឺប្រកាសមុនហើយប្រកាសនឹងចោះចោះហេតុអីបានធ្វើអញ្ចឹង
ចំណែកនិស្សិតឆ្នាំទី4នៃសាកលវិទ្យាល័យភូមិមិនកសិកម្មកញ្ញាអោសវណ្ណគង្គាលើកឡើងថាកើចើបោជាស្ថាប័នតែមួយគត់ដែលកញ្ញាអាចជឿទុកចិត្តចំពោះលទ្ធផលឆ្នោតពិតប្រាកដយុវតីវ័យ26ឆ្នាំរូបនេះបន្ថែមថាកោជោបោះគួរតែត្រៀមខ្លួនឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ដំណើរការនៃការបោះឆ្នោតនិងរាប់សន្លឹកឆ្នោតមិនគួរធ្វើឲ្យមានភាពយឺតយ៉ាវដូចនេះនោះទេ
ការបោះឆ្នោតមួយណាត់វាមាន5ឆ្នាំអញ្ចឹងយើងដឹងហើយថា5ឆ្នាំហ្នឹងគាត់អាចកំណត់បានថាថ្ងៃណានឹងចេញលទ្ធផលថ្ងៃណានឹងបោះឆ្នោតអញ្ចឹងគាត់មិនអាចថាមិនបានត្រៀមពេលប្រហែលអីមិនអាចប្រើពាក្យហ្នឹងបានទេ
កោជោបោះកាលពីថ្ងៃច័ន្ទបានចេញសេចក្តីជូនដំណឹងមួយស្ដីពីមូលហេតុដែលនាំឲ្យមានភាពរអាក់រអួលនិងយឺតយ៉ាវក្នុងការផ្សាយលទ្ធផលបឋមគឺដោយសារការបញ្ជូនទិន្នន័យពីឃុំសង្កាត់មកកោជោបោះតាមអ៊ីនធឺណិតមានភាពរអាក់រអួលរូបថតកំណត់ហេតុនៃការរាប់សន្លឹកឆ្នោតដែលផ្ញើមកពីគណៈកម្មការជាតិឃុំសង្កាត់បណ្ដោះអាសន្នមានភាពមិនច្បាស់លាស់និងកំណត់ហេតុនៃការរាប់សន្លឹកឆ្នោតនៅការិយាល័យរាប់សន្លឹកឆ្នោតមិនបានបំពេញពេញលេញទោះជាពលរដ្ឋមួយចំនួនបានរិះគន់ពីភាពយឺតយ៉ាវនៃការប្រកាសលទ្ធផលឆ្នោតរបស់កោជោបប៉ុន្តែពលរដ្ឋមួយចំនួនក៏បានលើកឡើងថាភាពយឺតយ៉ាវនេះអាចបណ្ដាលមកពីការផ្ចិតផ្ចង់ប្រមូលទិន្នន័យដើម្បីផ្សព្វផ្សាយឲ្យបានត្រឹមត្រូវនិងច្បាស់លាស់ជាវិងកំហុសជាយថាហេតុណាមួយលោកអ៊ុំរ៉ាម៉ននិវត្តជនវ័យ77ឆ្នាំប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃពុធថាការប្រើពេលវេលាយូរសម្រាប់ប្រមូលនិងរាប់សន្លឹកឆ្នោតនឹងធ្វើឲ្យការផ្សព្វផ្សាយលទ្ធផលមានភាពល្អិតល្អន់
តែជាន់មុនណាពពោះបកាកាតាវិស៊ូជាប្រកាសប្រណេះប្រណោះដូចនេះជាការមិនប្រសើរទេតែខៀវកញ្ញរិទ្ធឡើងប្រកាសមកប្រណេះហោប្រណោះចប់ដូចនេះមិនល្អទេដូចនេះកោជោបោនេះគេយកឯកសារទាំងអស់លីងមកពិភាក្សាទាំងអស់លីងប្រមាណមានឯកសារគ្រប់គ្រាន់ការតវ៉ាប្រមាណដល់ស្រេចចប់ហើយបានគេប្រកាសទៅសុក្រិតតែម្ដង
កោជោបោបានផ្សព្វផ្សាយពីគម្រោងនៃការប្រកាសលទ្ធផលបោះឆ្នោតបណ្ដាអាសន្ននៅល្ងាចថ្ងៃទី4នៃថ្ងៃបោះឆ្នោតលទ្ធផលឆ្នោតសរុបទូទាំងប្រទេសបណ្ដោះអាសន្ននៅថ្ងៃទី7និងប្រកាសលទ្ធផលផ្លូវការនៅថ្ងៃទី25ខែមិថុនាខាងមុខ VOA មិនអាចតាក់ទងសុំការអធិប្បាយពីលោកហងពុធាអ្នកនាំពាក្យគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតបានទេយ៉ាងណាក៏ដោយក្នុងកិច្ចសម្ភាសន៍ផ្ដាច់មុខជាមួយ VOA កាលពីថ្ងៃអង្គារនិងបន្តផ្ទាល់តាម Facebook លោកហងពុធាបានប្រកាសសំទោសប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាចំពោះការយឺតយ៉ាវនេះអ្នកនាំពាក្យកោជោបោរូបនេះក៏បានប្រមានប្រាវវិធានការផ្លូវច្បាប់ចំពោះជនណាដែលហ៊ានចេញលទ្ធផលបឋមមិនផ្លូវការជាសាធារណៈលោកយើងសុធារាមន្ត្រីច្បាប់នឹងអង្គការនៃអង្គការឃ្លាំមើលការបោះឆ្នោតនៅកម្ពុជាហៅកាត់ថា Confrel ប្រាប់ VOA ថាភាពយឺតយ៉ាវក្នុងការប្រកាសលទ្ធផលការបោះឆ្នោតអាចបណ្ដាលមកពីកោជោបោប្រើប្រាស់នូវវិធីសាស្ត្រថ្មីក្នុងការបញ្ជូនលទ្ធផលនៃការរាប់សន្លឹកឆ្នោតពីតាមបណ្ដាខេត្តលោកបន្ថែមថាបើទោះបីជាការប្រកាសលទ្ធផលមានភាពយឺតយ៉ាវតែលោកមិនបារម្ភពីភាពមិនប្រក្រតីដែលអាចបាត់បង់លទ្ធផលណាមួយនោះទេ
ដោយសារតែបញ្ហាតិចណូឡូជីជំនាញលើតិចណូឡូជីរបស់មន្ត្រីថ្នាក់ក្រោមរបស់គាត់ហ្នឹងមិនសូវបានបដិសបដាលឲ្យពុតមុតឬក៏រយៈពេលនៃការបដិសបដាលហ្នឹងវាតក់ក្រហល់ពេកវាខ្លីពេកដូច្នេះហើយធ្វើឲ្យសមត្ថភាពនៃការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាហ្នឹងនៅស្ទើរគូគ្នាជាមួយនឹងរយៈពេលខ្លីនៃការបដិសបដាលពួកគាត
់បើទោះបីជាគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតមិនទាន់បាន ានប្រកាសលទ្ធផលបណ្ដោះអាសន្នសម្រាប់ការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់សរុបប៉ុន្តែលទ្ធផលបោះឆ្នោតដល់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានបង្ហាញកាលពីថ្ងៃច័ន្ទមានភាពស្រដៀងគ្នាក្នុងចំណោមឃុំសង្កាត់សរុបចំនួន1646ទូទាំងប្រទេសគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាប្រកាសថាខ្លួនទទួលបានឃុំសង្កាត់ចំនួន1158ដែលថយចុះពី1590ឃុំសង្កាត់កាលពីការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2012រីឯគណៈបកសង្គ្រោះជាតិប្រកាសថាខ្លួនទទួលបានឃុំសង្កាត់ 7500 បើធៀបនឹងការបោះឆ្នោតក្នុងឆ្នាំ2012គណៈបកជំទាស់បានត្រឹមតែចំនួន40ឃុំសង្កាត់ប៉ុណ្ណោះរីការពីរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំកាន់វិជ្ជា VOA
VOA ខណៈពេលដែលប្រទេសនីជេរីយ៉ាកំពុងប្រយុទ្ធនឹងក្រុមសកម្មប្រយុទ្ធកងទ័ពរបស់ប្រទេសនេះក៏ត្រូវបានរំខានដោយសត្រូវដ៏គ្រោះថ្នាក់ដូចគ្នាមួយទៀតគឺអំពើពុករលួយនេះបើយោងតាមរបាយការណ៍ថ្មីមួយរបស់អង្គការដំឡាភិបអន្តរជាតិដែលជាអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលមួយដែលមានមូលដ្ឋាននៅក្នុងប្រទេសអាល្លឺម៉ង់អ្នកនាងសាលីមសូឡូមុនអ្នកយកព័ត៌មានផ្នែកតំបន់អាហ្វ្រិកនៃ VOA រាយការណ៍រឿងនេះពីរដ្ឋធានី Washington ហើយលោកសៃម៉ានីនិងនាងតែនសុកស្រីនិតជួនសេចក្តីរាយការណ៍សំទោសជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
របាយការណ៍ថ្មីរបស់អង្គការដំឡាភិបអន្តរជាតិបានរកឃើញថាមន្ត្រីយោធាអ្នកនយោបាយនិងក្រុមអិស្រាជនផ្សេងទៀតនៅប្រទេសនីជេរីយ៉ាបានខ្លាយទៅជាអ្នកមានតាមរយៈការបន្លំយកលុយដែលប្រើសម្រាប់ប្រយុទ្ធនឹងអំពើភេរវកម្មចំនួនលុយភាគច្រើនត្រូវគេជឿថាបានបាត់តាមរយៈការបង់ប្រាក់ខែទៅឲ្យទាហានខ្មោចដែលគ្មានរូបរាងឬតាមរយៈការផ្ដល់កិច្ចសន្យាដោយគ្មានការដេញថ្លៃដែលជាហេតុបណ្ដាលឲ្យការចំណាយកើនឡើងហួសកម្រិតនឹងផ្ដល់ជាប្រយោជន៍ដល់អ្នកម៉ៅការដែលមានទំនាក់ទំនងខាងនយោបាយ
អនុប្រធានាធិបតីរបស់នីស៊ីរីយ៉ាជឿថាទឹកប្រាក់ចំនួន15,000,000 ដុល្លារបានបាត់បង់ដោយសារតែលទ្ធកម្មក្លែងបន្លំទិញដូរគ្រឿងសព្វាវុធតែមួយមុខប៉ុណ្ណោះនាយកកម្មវិធីនៃអង្គការដំឡាភិបអន្តរជាតិគឺលោកស្រី Catherine Dixon បាននិយាយថាអំពើពុករលួយធ្វើឲ្យស្ថានភាពចំនួនកាន់តែអាក្រក់ខ្លាំងឡើងហើយវាជាមូលហេតុដ៏ធំមួយដែលបណ្ដាលឲ្យមានភាពអសន្តិសុខក្នុងប្រទេសនីស៊ីរីយ៉ាដូច្នេះក្នុងរយៈពេលជាង10ឆ្នាំចុងក្រោយនេះពួកអេសរជនពុករលួយបានទាញផលចំណេញពីចំនួននៅភាគអេសាននេះនិងជំរុញប្រទេសនីស៊ីរីយ៉ាឲ្យទៅរកចំណុចអន្តរាយមួយ
នាយកផ្នែកព័ត៌មានការពារជាតិរបស់នីស៊ីរីយ៉ាគឺលោកឧត្តមសេនីយ៍តូ John Ernache បាននិយាយនៅក្នុងកម្មវិធីទូរទស្សន៍ Daybreak Africa របស់ VOA កាលពីពាក់កណ្ដាលខែឧសភាថារបាយការណ៍នេះមានលក្ខណៈមិនពិតដែលគួរឲ្យសោកស្ដាយលោកបានមានប្រសាសន៍ថាខ្ញុំសូមប្រាប់ពិភពលោកទាំងមូលថាចាប់តាំងពីឆ្នាំ2015គឺពេលដែលមានថ្នាក់ដឹកនាំថ្មីមកអ្វីៗបានផ្លាស់ប្ដូរហើយអញ្ចឹងខ្ញុំសង្ស័យថារបាយការណ៍ប្រភេទនេះគ្រាន់តែបង្កើតឡើងដើម្បីបង្ខូចកេរ្តិ៍ឈ្មោះរបស់យើងតែប៉ុណ្ណោះគឺធ្វើឲ្យខូចទឹកចិត្តកងទ័ពរបស់យើងនិងបំបត្តិជំនឿសហគមន៍អន្តរជាតិដែលកំពុងជួយពួកយើងក្នុងការពង្រឹងភាពជោគជ័យដែលយើងកំពុងធ្វើកំណត់ត្រានៅភាគអេសាន
ការចាត់ប្រកាន់ពីបទពុករលួយមួយចំនួនដែលសរសេរនៅក្នុងរបាយការណ៍នោះកើតឡើងតាំងពីមុនអាណត្តិលោកប្រធានាធិបតីមូហាម៉ាឌូប៊ូហារីដែលបានសន្យាលុបបំបត្តិអំពើពុករលួយក្នុងពេលធ្វើយុទ្ធនាការរកសម្លេងឆ្នោតលោកស្រី Dixon នៃអង្គការតម្លាភាពអន្តរជាតិបានឲ្យដឹងថារដ្ឋាភិបាលរបស់លោកប៊ូហារីបានចាត់វិធានការដើម្បីធ្វើតាមកិច្ចសន្យារបស់ខ្លួនហើយ
លោកស្រីបានមានប្រសាសន៍ថាអ្វីដែលលោកប្រធានាធិបតីបានធ្វើគឺលោកបានបង្កើតគណៈកម្មការពិសេសមួយឲ្យត្រួតពិនិត្យលើការចំណាយសំខាន់ៗនិងបានចាត់វិធានការមួយចំនួនដើម្បីវេចមុខនិងកាត់ទោសបុគ្គលដែលជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងអំពើពុករលួយផ្នែកសន្តិសុខកន្លងមកការរកឃើញរបស់អង្គការដំឡាភិបអន្តរជាតិបានបង្ហាញឲ្យដឹងថាការធ្លាក់ចុះថ្លៃប្រេងបានធ្វើឲ្យមន្ត្រីពុករលួយនៅក្នុងប្រទេសនីជេរីយ៉ាបានស្រវេសស្រវារកពិធីផ្សេងៗដើម្បីធ្វើឲ្យខ្លួនពួកគេមានបាន
ទោះបីជារបបគ្រប់គ្រងដោយយោធានៅក្នុងប្រទេសនីស៊ីរីយ៉ាបានបញ្ចប់ជាផ្លូវការនៅឆ្នាំ1999ក៏ដោយក៏មានក្រុមមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់មួយក្រុមតូចនៅតែបន្តគ្រប់គ្រងការចំណាយហើយពួកគេរួមជាមួយនឹងជនស៊ីវិលដែលជួយពីក្រោយមួយចំនួនទៀតបានខ្លាយជាអ្នកមានតាមការរៀបចំគម្រោងបន្លំដូចជាការធ្វើកិច្ចសន្យាខ្ចលជាដើមឧទាហរណ៍នៅក្នុងឆ្នាំ2014ទីប្រឹក្សាផ្នែកសន្តិសុខជាតិគឺលោកវរៈសេនីយ៍ឯកសំបូដាស៊ូគីបានផ្ដល់កិច្ចសន្យាជួសជុលឧទ្ធម្ភាគចក្រដែលមានតម្លៃ500,000,000 ដុល្លារទៅឲ្យក្រុមហ៊ុនមួយដែលគ្រប់គ្រងដោយមិត្តភ័ក្តិម្នាក់និងអ្នកគ្រប់គ្រងផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុរបស់អតីតប្រធានាធិបតីលោក Goodluck Jonathan
ឧទ្ធម្ភាគចក្រដែលបានជួសជុលរួចហើយប្រគល់ត្រឡប់មកវិញទាំងនោះមិនមានលក្ខណៈសមស្របសម្រាប់ការប្រយុទ្ធបានឡើយហើយក៏មិនធ្លាប់បានយកទៅប្រើដែរ នេះបើយោងតាមរបាយការណ៍របស់អង្គការតម្លាភាពអន្តរជាតិប្រភពមិនបញ្ចេញឈ្មោះមួយដែលលើកឡើងនៅក្នុងរបាយការណ៍នោះបាននិយាយថាបើតាមតម្លៃឧត្តមភាគចៈមួយគ្រឿងមួយគ្រឿងនៅក្នុងកិច្ចសន្យានេះកងទ័ពអាកាសអាចទទួលបានឧត្តមភាគចៈលំដាប់ថ្មីស្រឡាងចំនួន7គ្រឿង
លោកស្រីជឿថាអ្នកដែលរងគ្រោះដោយសារអំពើពុករលួយនេះគឺកងទ័ពជួមមុខពួកទីហ៊ានដែលគ្មានគ្រឿងបរិក្ខារបំពាក់គ្រប់គ្រាន់ត្រូវស្លាប់ដោយសារតែការវាយប្រហារឬមានតែរត់ភៀសខ្លួនពីសមរភូមិនៅពេលប្រឈមនឹងគ្រឿងសព្វាវុធដែលមានកម្លាំងខ្លាំងឬទំនើបទំនើបរបស់ក្រមភារវៈជននៅក្នុងឆ្នាំ2015ទីហ៊ានចំនួន66នាក់ដែលត្រូវកាត់ទោសប្រហារជីវិតដោយសាររត់ចោលជួរត្រូវបានបន្ធូរបន្ថយទោសនៅពេលតុលាការបានស្ដាប់សក្ខីកម្មថាពួកគេមិនមានអាវុធឬសម្ភារៈសឹកដែលសមស្រប
ទីហ៊ានផ្សេងៗទៀតដែលត្រូវចូលជួរមិនមានវត្តមាននៅនឹងកន្លែងលោកស្រី Dickson បាននិយាយសម្ដៅទៅលើទីហ៊ានដែលមានតែលើក្រដាសដើម្បីបង្កើតចំណាយឲ្យមេបញ្ជាការថាការចំណាយមិនបានបង់ទៅឲ្យពួកទីហ៊ានទេហើយទីបញ្ចប់យើងរកឃើញសុទ្ធតែឈ្មោះទីហ៊ានខ្មោចជាច្រើនក្នុងជួរទីហ៊ានអង្គការដំឡារភាពអន្តរជាតិបានរកឃើញថាអំពើពុករលួយនេះក៏បានជួយក្រុមបូកូហារ៉ាមនៅក្នុងការកេណ្ឌទីហ៊ានផងដែរលោកស្រី Dickson បានមានប្រសាសន៍ថាប្រសិនបើយើងមានផ្នែកសន្តិសុខដែលមានវិន័យអន់ដែលកំពុងរំលោភអំណាចខ្លួនឯងនោះទោះបីជាដោយសារទីហ៊ានមិនបានទទួលប្រាក់ខែឬដោយសារគ្រាន់តែប្រភេទវប្បធម៌និទានភាពគឺពេលហ្នឹងយើងកំពុងបណ្ដាលឲ្យមនុស្សចូលទៅក្នុងក្រុមបូកូហារ៉ាមដែលផ្ដល់ជំរើសយ៉ាងងាយស្រួលខុសពីអ្វីដែលចាត់ទុកថាជាក្រុមពុករលួយ
អង្គការដំឡារភាពអន្តរជាតិបានផ្ដល់អនុសាសន៍ណែនាំឲ្យក្រុមយោធានៃសេរីយ៉ាបង្កើតវិធីសាស្ត្រប្រឆាំងអំពើពុករលួយមួយដោយផ្ដល់ឲ្យសាធារណជននៅលទ្ធភាពចូលទៅមើលព័ត៌មានសន្តិសុខដាក់បទបញ្ញត្តិទៅលើការបោះឆ្នោតផ្នែកសន្តិសុខនិងការការពារអ្នកផ្ដល់ព័ត៌មានលោកស្រីនិយាយថាការត្រួតពិនិត្យទៅលើឯកសារទិញលក់ដែលលាក់កំបាំងក៏ជារឿងសំខាន់ដែរការចំណាយជាសម្ងាត់មួយចំនួននឹងកើតមានដោយជៀសមិនរួចដូច្នេះគួរតែពិនិត្យមើលដោយគណៈកម្មការពិសេសមួយដើម្បីឲ្យពួកយើងត្រួតពិនិត្យត្រឹមត្រូវទៅលើការទិញលក់ជាសម្ងាត់ដូច្នេះការចំណាយណាដែលចាំបាច់ត្រូវរក្សាជាសម្ងាត់គឺចាំបាច់ត្រូវត្រួតពិនិត្យឲ្យបានម៉ត់ចត់ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំទេនសុកស្រីនិត
ខ្ញុំសាយមូនី VOA
អស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយជាបន្តបន្តទៅទៀតនេះក្រោយព័ត៌មានលើកទី2 VOA មានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីមន្ត្រីកម្ពុជាហៅការសម្រេចរបស់អាមេរិកចាក់ចេញពីកិច្ចព្រមព្រៀងអាកាសធាតុថាជាការដោះដៃមិនទទួលខុសត្រូវតទៅទៀតនេះលោកឈឹមសុមេតនិងលោកភីសុភាដានឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់ជាលើកទី2
លោកធីលសិននិយាយថាប្រធានាធិបតីត្រឹមសូមឲ្យមានការតាក់ទងល្អប្រសើរជាមុនជាមួយប្រទេសរុស្ស៊ីទោះណាជាមានចលាចលខាងនយោបាយក៏ដោយ
លោកត្រាំប្រឡូកនៅក្នុងបញ្ហាបែកបាក់ការទូតក្នុងចំណោមប្រទេសអារ៉ាប់មួយចំនួន
រដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកប្រឆាំងនឹងគោលជំហរចិនក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូង
អញ្ញាធិបតីបារាំងបានកំណត់អត្តសញ្ញាណអ្នកវាយប្រហារប៉ូលីសនៅវិហារគ្រឹះសាសនា Notre Dame
លំដាប់តទៅទៀតនេះលោកឈឹមសុមេតនិងលោកភីសុភាដានឹងជូនព័ត៌មានទាំងស្រុងសូមអញ្ជើញលោកសុមេតមុនបាទ
អរគុណលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិក Rex Tillerson បាននិយាយថាប្រធានាធិបតី Donald Trump បានសូមឲ្យលោកជំរុញកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងដើម្បីកសាងចិត្តថ្មីទំនាក់ទំនងរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកជាមួយប្រទេសរុស្ស៊ីហើយកុំបណ្តោយឲ្យចាក់ឡាចោលខាងនយោបាយចាក់ទិននឹងការស៊ើបអង្កេតកំពុងមានធ្វើមានផលប៉ះពាល់ដល់លោកសំណួរអំពីការស៊ើបអង្កេតរបស់សភាសហរដ្ឋអាមេរិកនិងការិយាល័យ FBI អំពីលទ្ធភាពមានកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងពួកអ្នកឃោសនាបោះឆ្នោតឲ្យលោកត្រាំនិងប្រទេសរុស្ស៊ីក្នុងការជាតិចែកក្នុងការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីឆ្នាំ2016បានតាមលោកទិលសិនទៅកាន់ផ្នែកខាងត្បូងនៃមហាសមុទ្រប៉ាស៊ីហ្វិកដែលនៅទីនោះលោកនិងលោករដ្ឋមន្ត្រីការពារប្រទេសសហរដ្ឋអាមេរិក James Mattis ជួបជំនុំជាមួយពួកសម្ព័ន្ធមិត្តក្នុងតំបន់អូសានីក្នុងសប្តាហ៍នេះលោកទិលសិនបាននិយាយថាលោកមិនបានដឹងដោយផ្ទាល់ហើយលោកមិនអាចធ្វើអត្ថាធិប្បាយអំពីការស៊ើបអង្កេតស្ដីពីប្រទេសរុស្ស៊ីទេឬអំពីផលប៉ះពាល់នៃការស៊ើបអង្កេតទាំងនេះលើរដ្ឋាភិបាលត្រឹមឡើយលោកទិលសិនបានថែមថាប្រធានាធិបតីត្រឹមបានសុំឲ្យលោក ផ្ដោតការយកចិត្តទុកដាក់លើការកសាងទំនុកចិត្តជាថ្មីជាមួយរដ្ឋាភិបាលក្រុងមូស្គូដែលលោកបាននិយាយថាមានកម្រិតទាប
សេតវិមានបានឲ្យដឹងថាលោកប្រធាននាយកប្តីសហរដ្ឋអាមេរិក Donald Trump និងព្រះមហាក្សត្រប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីត Salman bin Abdul Aziz Al Saud បានសន្ទនាគ្នាតាមទូរស័ព្ទហើយលោកទាំងពីរបានសង្កត់ធ្ងន់អំពីតម្រូវការចាំបាច់ក្នុងការបង្រួមតំបន់ឈូងសមុទ្រនៅមជ្ឈមបូព៌ាបន្ទាប់ពីមានការសម្រេចចិត្តរបស់បណ្ដាប្រទេសអារ៉ាប់មួយចំនួននៅក្នុងតំបន់ក្នុងការផ្ដាច់ទំនាក់ទំនងការទូតជាមួយនឹងប្រទេសកាតាសេចក្តីប្រកាសដែលបានចេញការពីល្ងាចថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញបានបញ្ជាក់ថាលោកទាំងពីរបានពិភាក្សាគ្នាអំពីគោលបំណងចាំបាច់នៅក្នុងការរៀបរៀងមិនឲ្យមានការឧបត្ថម្ភថវិកាដល់អង្គការភេរវកម្មនានានិងលុបបំបាត់នៃការផ្សព្វផ្សាយអំពីភាពជ្រុលនិយមផ្សេងៗដែលធ្វើឡើងដោយប្រទេសណាមួយនៅក្នុងតំបន់មជ្ឈិមបូព៌ាប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតអេស៊ីបអេមីរ៉ាតអារ៉ាប់រួមនិងបារ៉ែនបានកោះហៅអគ្គរដ្ឋទូតរបស់ពួកគេឲ្យត្រឡប់មកកាន់ប្រទេសរបស់ពួកគេវិញនិងបិទព្រំដែនទាំងអស់ជាមួយនឹងប្រទេសកាតាដោយលើកហេតុផលថាប្រទេសកាតាមានទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់និងបានគាំទ្រក្រុមជ្រុលនិយមមួយចំនួនដូចជាក្រុម Muslim Brotherhood ក្រុម Hamas និងក្រុម Al-Qaeda ជាដើម
រដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងជំទាស់នឹងប្រទេសចិនអំពីគោលជំហរមានប្រៀបរបស់ចិននៅក្នុងចំនួនស្ដីពីអធិបតេយ្យភាពដែនសមុទ្រក្នុងទ្វីបអាស៊ីក៏ប៉ុន្តែវិធានការទាំងនោះដែលមានឡើងនៅក្រៅភាពស្ងាត់ស្ងៀមច្រើនខែរបស់ប្រទេសអាមេរិកបានត្រូវឃើញថាជាចំណាត់ការដើម្បីធានារ៉ាប់រងចិត្តថ្មីដល់ពួកប្រទេសក្នុងទ្វីបអាស៊ីអាគ្នេយ៍ដែលជួលចារក្នុងចិត្តហើយមិនមែនជាវិធានការធំដុំប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងទីប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិក Donald Trump បានទុកដោយឡែកបញ្ហាសមុទ្រចិនខាងត្បូងជិតពាក់កណ្ដាលឆ្នាំនៃអាណត្តិរបស់លោកនៅពេលលោកស្វាស្វែងអំមានជំនួយពីប្រទេសចិនក្នុងការទប់ទល់នឹងកម្មវិធីអភិវឌ្ឍកម្ពុជាមីស៊ីលនិងកម្មវិធីអភិវឌ្ឍអាវុធប៉ារ៉ាម៉ាណូរបស់ប្រទេសកូរ៉េខាងជើងក៏ប៉ុន្តែការពិធីទី24ខែឧសភាកងទ័ពជើងទឹកសហរដ្ឋអាមេរិកបានបញ្ជូននាវាពិឃាតមួយគ្រឿងឲ្យបើកទៅជិតកោះសប្បនិមិត្តមួយកាន់កាប់ដោយប្រទេសចិននៅក្នុងប្រជុំកោះស្ប្រាតលីក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងការពិធីសៅលោករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារប្រទេសសហរដ្ឋអាមេរិក James Mattis បាននិយាយប្រាប់ការប្រជុំប្រចាំឆ្នាំនៃការសន្ទនា Shangri-La ស្ដីពីសន្តិសុខក្នុងទ្វីបអាស៊ីថាការដែលប្រទេសចិនស្ថាបនាកោះសប្បនិមិត្តដើម្បីដាក់ពង្រាយក្រុមយោធាធ្វើឲ្យមានផលប៉ះពាល់មិនល្អដល់ស្ថិរភាពក្នុងតំបន់
អ្នកនាំពាក្យរបស់រដ្ឋាភិបាលបារាំងបាននិយាយថ្ងៃពុធនេះថាបរិសដែលប្រើញញួរវាយប្រហារមន្ត្រីប៉ូលីសនៅឯវិហារគ្រឹះសាសនា Notre Dame នៅក្នុងទីក្រុងប៉ារីសកាលពីថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញគឺជានិស្សិតដែលកំពុងសរសេរនិក្ខេបបទថ្នាក់បណ្ឌិតរបស់ខ្លួនហើយកន្លងមកមិនដែលជាប់សង្ស័យថាមានទស្សនៈជ្រុលនិយមហួសហេតុនោះទេលោក Christopher Castaner ដែលជាអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលបារាំងបាននិយាយនៅក្នុងបទសម្ភាសន៍មួយជាមួយនឹងវិទ្យុ RTL ថាប៉ូលីសចាត់ទុកការវាយប្រហារនោះថាជាសកម្មភាពភេរវកម្មដោយសារតែនេះជាអ្វីដែលបរិសវាយប្រហារនោះបានលើកឡើងលោក Gerard Colom រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃបារាំងបាននិយាយការពីថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញបន្ទាប់ពីមានការវាយប្រហារនេះថាបរិសនោះបានស្រែកថាខ្លួនធ្វើដូច្នេះគឺដើម្បីប្រទេសសេរីលោក Gerard Colom ក៏បានប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មាននានាថាអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណដែលរកឃើញក្នុងខ្លួនរបស់បរិសវាយប្រហារនោះបានបញ្ជាក់ថាបរិសនោះជានិស្សិតជនជាតិអាល់ហ្សេរីប៉ូលីសបានចាយឆេបន្ទប់ស្នាក់នៅរបស់បរិសវាប្រហារនោះដោយបានរកឃើញវីដេអូមួយដែលនៅក្នុងនោះបរិសនោះបានប្រកាសពីភាពស្មោះស្ម័គ្ររបស់ខ្លួនចំពោះក្រុមជ្រុលនិយមរដ្ឋអ៊ីស្លាមការិយាល័យរដ្ឋអាជ្ញាបារាំងបានបញ្ជាក់ថាអង្គភាពប្រឆាំងអំពើភេរវកម្មរបស់ខ្លួនបានធ្វើការស៊ើបអង្កេតលើការវាយប្រហារនេះ
ការរំពឹងរងចាំរបស់ពួកសមាជិកសភាសហរដ្ឋអាមេរិកមានផ្លាច់ផ្លាច់គ្នានៅពេលដែលវិមានសភាខាពីតុលរងចាំអ្វីដែលជាព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់មួយគឺសកម្មភាពនៅថ្ងៃប្រហ័សស្អែកដោយលោក James Comey អតីតនាយក ការិយាល័យ FBI អំពីការស៊ើបអង្កេតស្ដីពីការជ្រៀតជ្រែករបស់ប្រទេសរុស្ស៊ីក្នុងការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកពីឆ្នាំទៅមិញនិងការតាក់ទងរបស់លោកជាមួយប្រធានាធិបតី Donald Trump នៅពេលលោកត្រូវដកចេញពីតំណែងកាលពីខែមុនលោក Tim Kaine សមាជិកប្រតិភូសហរដ្ឋអាមេរិកខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យប្រចាំរដ្ឋ Virginia បានមានប្រសាសន៍កាលពីខែអង្គារថានេះជាការស៊ើបអង្កេតមួយអំពីសក្តានុពលនៃអង្គការក្បត់ជាតិសក្តានុពលនៃចារកម្មនិងសក្តានុពលនៃការរៀងខ្ទប់យុទ្ធធរការនេះមានភាពធ្ងន់ធ្ងរណាស់ដែលយើងត្រូវធ្វើឲ្យបានត្រឹមត្រូវលោកខូមីនឹងផ្ដល់សក្តិកម្មនៃចំពោះមុខគណៈកម្មាធិការខាងការស៊ើបការសម្ងាត់របស់ប្រតិភូសហរដ្ឋអាមេរិកដែលស៊ើបអង្កេតអំពីការជ្រៀតជ្រែករបស់រុស្ស៊ីក្នុងការបោះឆ្នោតក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីឆ្នាំទៅមិញនិងអំពីចំណងតាក់ទងរវាងរដ្ឋាភិបាលក្រុងមូស្គូជាមួយពួកអ្នកធ្វើការជិតស្និទ្ធជាមួយនឹងលោកត្រាំ
អស់លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
កាលពីសប្ដាហ៍មុនប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Donald Trump បានប្រកាសអំពីការដកសហរដ្ឋអាមេរិកចេញពីកិច្ចព្រមព្រៀងអំពីអាកាសធាតុជាប្រវត្តិសាស្ត្រដែលត្រូវបានចុះហត្ថលេខានៅក្នុងរដ្ឋធានីនៃប្រទេសបារាំងការសម្រេចនេះធ្វើឲ្យមេដឹកនាំពិភពលោកជាច្រើនខកចិត្តសម្រាប់កម្ពុជាដែលជាប្រទេសមួយងាយរងគ្រោះធ្ងន់ធ្ងរដោយសារតែការប្រែប្រួលអាកាសធាតុមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលនិងសង្គមស៊ីវិលក៏បានសម្ដែងការសោកស្ដាយដូចគ្នាចំពោះការសម្រេចរបស់ប្រធានាធិបតីអាមេរិកនោះហើយបានអំពាវនាវឲ្យមានការពិចារណាឡើងវិញចំពោះការសម្រេចចាក់ចេញនេះលោកសុនារិននៃ VOA រាយការណ៍រឿងនេះពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
មន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានសម្ដែងការសោកស្ដាយចំពោះការសម្រេចរបស់ប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Donald Trump ចាក់ចេញពីកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសស្ដីអំពីការប្រែប្រួលអាកាសធាតុដោយចាត់ទុកថានេះគឺជាការដោះដៃមិនទទួលខុសត្រូវកាលពីសប្ដាហ៍មុនលោក Trump បានប្រកាសថាសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងចាក់ចេញពីកិច្ចព្រមព្រៀងមួយនេះដែលការប្រកាសនេះធ្វើឲ្យមានការខកចិត្តពីមេដឹកនាំពិភពលោកមួយចំនួនក្នុងនោះមានប្រទេសបារាំងអាល្លឺម៉ង់និងប្រទេសអ៊ីតាលីព្រមទាំងការរិះគន់របស់អង្គការដែលធ្វើការលើផ្នែកបរិស្ថានប្រទេសកម្ពុជាដែលរងគ្រោះផងដែរដោយសារការប្រែប្រួលអាកាសធាតុមិនបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍ណាមួយស្តីអំពីការសម្រេចចិត្តចាកចេញរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនោះទេលោកតិនពន្លកអគ្គលេខាធិការនៃអគ្គលេខាធិការដ្ឋានក្រមប្រឹក្សាជាតិអភិវឌ្ឍដោយចេរភាពនៃក្រសួងបរិស្ថានបានថ្លែងប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃអង្គារថាការសម្រេចចិត្តចាក់ចេញរបស់ប្រទេសមហាអំណាចមួយនេះជាការសោកស្ដាយមួយដោយសារអាមេរិកជាប្រទេសមួយដែលបញ្ចេញឧស្ម័នផ្ទះកញ្ចក់ច្រើននៅក្នុងចំណោមប្រទេសអភិវឌ្ឍន៍លោកយល់ថាការសម្រេចនេះគឺដើម្បីគោរពតាមការសន្យារបស់លោក Donald Trump នៅក្នុងយុទ្ធនាការបោះឆ្នោតកាលពីកន្លងទៅហើយលោកសន្និដ្ឋានថាលោក Donald Trump យល់ថាការកាត់បន្ថយការបញ្ចេញឧស្ម័ននេះអាចប៉ះពាល់ដល់សេដ្ឋកិច្ចរបស់សហរដ្ឋអាមេរិក
ការកាត់បន្ថយការបញ្ចេញឧស្ម័នទាំងកញ្ចក់កាត់បន្ថយការប្រើប្រាស់ឥន្ធនៈហ្វូស៊ីលនឹងអាចធ្វើឲ្យប៉ះពាល់សេដ្ឋកិច្ចសហរដ្ឋអាមេរិកទេបាទហើយយើងគិតថាមានក្នុងនាមជាអ្នករុស្ស៊ីគាត់គិតឃើញអញ្ចឹងបាទ
លោកតិនពន្លកបានចាត់ទុកថាការសម្រេចនេះជាការកិច្ចវេះពីការទទួលខុសត្រូវមួយ
ពិតប្រាកដថានេះជាការដោះដៃពីការទទួលខុសត្រូវពីព្រោះបើយើងមើលទៅគោលការណ៍សំខាន់នៃអនុសញ្ញាប្រែប្រួលអាកាសធាតុនោះដែលសហរដ្ឋអាមេរិកជាភាគីហត្ថលេខីដែរយើងឃើញហើយគោលការណ៍សំខាន់មួយគឺការទទួលខុសត្រូវរួមគ្នាតែក្នុងកម្រិតផ្សេងគ្នា
មន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលរូបនោះក៏បានរិះគន់សហរដ្ឋអាមេរិកផងដែរថាមិនបានបំពេញកាតព្វកិច្ចតាមផ្លូវច្បាប់ក្នុងការចូលរួមជួយកាត់បន្ថយបម្រែបម្រួលអាកាសធាតុដោយជាការមិនផ្ដល់សច្ចាប័នលើពិធីសារ Kyoto ស្ដីពីការកាត់បន្ថយឧស្ម័នផ្ទះកញ្ចក់ដែលកាលនោះអតីតប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោក George W. Bush បានអះអាងថាកិច្ចព្រមព្រៀងនេះនឹងប៉ះពាល់ដល់សេដ្ឋកិច្ចរបស់អាមេរិកសហរដ្ឋអាមេរិកត្រូវបានគេចាត់ទុកថាជាប្រទេសលំដាប់ទី2បន្ទាប់ពីប្រទេសចិនក្នុងការធ្វើឲ្យមានការប្រែប្រួលអាកាសធាតុក្នុងពិភពលោកប្រទេសកម្ពុជាបានក្លាយជាសមាជិកអនុសញ្ញាក្របខ័ណ្ឌអង្គការសហប្រជាជាតិស្ដីពីការប្រែប្រួលអាកាសធាតុចាប់តាំងពីឆ្នាំ1995កម្ពុជាក៏បានផ្ដល់សច្ចាប័នលើកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសស្ដីអំពីបម្រែបម្រួលអាកាសធាតុនៅដើមឆ្នាំ2017 កិច្ចព្រមព្រៀងនេះបានបញ្ជាក់ពីកាតព្វកិច្ចរបស់ប្រទេសហត្ថលេខីដែលមាន195ប្រទេសក្នុងការកាត់បន្ថយនិងធានាកុំឲ្យសីតុណ្ហភាពពិភពលោកឡើងលើសពី2អង្សាសេលោកតិនពន្លកមិនទាន់ដឹងថានឹងមានការកាត់បន្ថយជំនួយមកកម្ពុជាឬយ៉ាងណានោះទេតែលោកថាការផ្ដល់ជំនួយគឺជាសិលធម៌មួយសម្រាប់ប្រទេសអ្នកមានដែលបានបញ្ចេញអ៊ុស្មានផ្ទះកញ្ចក់ច្រើន
អ្នកដែលផ្ដល់ជំនួយគឺជាកាតព្វកិច្ចរបស់គាត់ពីព្រោះបញ្ហាហ្នឹងគាត់ជាអ្នកដើមចមនៃបញ្ហាធំការប្រែប្រួលអាកាសធាតុហ្នឹងណាអានេះជាកាតព្វកិច្ចដែលគាត់ទទួលយកក្រោមមនុស្សសញ្ញាហ្នឹងប៉ុន្តែគាត់ផ្ដល់មកផ្ដល់អាហ្នឹងជាការទទួលខុសត្រូវរបស់គាត់ពិសេសខាងផ្នែកសិលធម៌ហ្នឹងពិតមែនតែយើងអត់ទាន់មានច្បាប់អន្តរជាតិណាដែលចងណាគាត់ត្រូវជួយមកហ្នឹងព្រោះប្រទេសអ្នកមានរបស់ហ្នឹងមិនដែលចង់និយាយទេពីរឿង compensation ណារឿងការសងទូទាត់ការខូចខាតប្រែប្រួលអាកាសធាតុ
ប្រទេសកម្ពុជាបានទទួលជំនួយពីសហរដ្ឋអាមេរិកសហភាពអឺរ៉ុបប្រទេសស៊ុយអែតប្រទេសជប៉ុននិងស្ថាប័នអន្តរជាតិមួយចំនួនទៀតដើម្បីប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុលោកតិនពន្លកបានបញ្ជាក់ថាកន្លងទៅរដ្ឋាភិបាលបានខិតខំបំពេញការងារនេះមានទាំងការរៀបចំគោលនយោបាយរៀបចំផែនការគៀងគរធនធានអនុវត្តគម្រោងបន្សាំការកាត់បន្ថយឧស្ម័នផ្ទះកញ្ចក់និងការលើកកម្ពស់ការយល់ដឹងជាដើមជាមួយការសម្រេចចាក់ចេញនេះលោកដូណាត្រាំបាននិយាយថាលោកអាចធ្វើការចរចាជាថ្មីដើម្បីនាំសហរដ្ឋអាមេរិកចូលទៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងនេះជាថ្មីវិញបានតែពួកមេដឹកនាំពិភពលោកមួយចំនួនបាននិយាយថាពួកគេជឿជាក់យ៉ាងមុតមាំថាកិច្ចព្រមព្រៀងនេះមិនអាចត្រូវធ្វើការចរចាជាថ្មីបានទេលោកតឹកវណ្ណរានាយកប្រតិបត្តិនៃអង្គការ NGO Forum បានស្នើឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកពិចារណាឡើងវិញសម្រាប់កិច្ចព្រមព្រៀងមួយនេះ
ប៉ុន្តែទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយយើងសង្ឃឹមថាសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងគិតគូរឡើងវិញពីព្រោះប្រធានាធិបតីលោកដូណាល់ត្រាំក៏បានបញ្ជាក់ដែរថាគាត់ដកខ្លួនចេញពីកិច្ចព្រមព្រៀងអាកាសធាតុទីក្រុងប៉ារីសតែគាត់នឹងពិចារណាទៅលើយន្តការផ្សេងដែលមានអនុនេការផាកផាលគ្នាហើយដែលអាចអាមេរិកចូលរួមចំណែកក្នុងការកាត់បន្ថយក៏ដូចជាសំក្នុងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ
លោកបានបន្តថាការចាក់ចែងនេះអាចនាំឲ្យមានការកាត់បន្ថយថវិកានៅក្នុងមូលនិធិបៃតងនិងប៉ះពាល់ដល់ការតាំងចិត្តជាសកលដើម្បីជួយដល់ការបន្សាំនិងការកាត់បន្ថយបម្រែបម្រួលអាកាសធាតុលោកបញ្ជាក់ថានេះជានយោបាយការពារនិយមរបស់លោកដូណាល់ត្រាំដែលលោកថាបានបង្ហាញទៅកាន់ពិភពលោកអំពីភាពមិនទទួលខុសត្រូវរបស់អាមេរិក
យើងនិយាយភាពទទួលខុសត្រូវណាដែលបកកើតមានការប្រែប្រួលអាកាសធាតុហ្នឹងត្រូវតែចេញលុយចេញធនធានចេញនឹងផ្នែកបច្ចេកទេសហើយការផ្លាស់ប្ដូរទៅទងបច្ចេកវិទ្យាហ្នឹងបានច្រើនមកកាន់ប្រទេសដែលមានលក្ខណៈទុនខ្សោយទាំងធនធានទាំងបច្ចេកទេសទាំងសមត្ថភាពដើម្បីឲ្យពួកគាត់មានលទ្ធភាពបន្សំក៏ដូចជាកាត់បន្ថយការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ
លោកចចអេតហ្គាឯកអគ្គរដ្ឋទូតសហភាពអឺរ៉ុបប្រចាំនៅកម្ពុជាបានថ្លែងប្រាប់ VOA តាមរយៈសារអេឡិចត្រូនិកថាដៃគូរបស់សហភាពអឺរ៉ុបបានផ្តល់ប្រាក់ជាង14លានដុល្លារអាមេរិកដល់កម្ពុជាដើម្បីប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងបម្រែបម្រួលអាកាសធាតុចាប់ពីឆ្នាំ2014ដល់ឆ្នាំ2016លោកបន្តថាបច្ចុប្បន្ននេះសហភាពអឺរ៉ុបក៏បានផ្តល់ថវិកាដល់ដៃគូជាង6លាន7សែនដុល្លារអាមេរិកដើម្បីជួយដល់ការបម្រើបម្រួលអាកាសធាតុនៅកម្ពុជាអ្នកនាំពាក្យរងរបស់ស្ថានទូតអាមេរិកប្រចាំកម្ពុជាលោក David Josa បានថ្លែងប្រាប់ VOA តាមរយៈសារអេឡិចត្រូនិកថាសហរដ្ឋអាមេរិកតាមរយៈអង្គការ USAID បានផ្តល់ជំនួយជួយដល់សហគមន៍ជនបទដើម្បីត្រៀមខ្លួននិងដោះស្រាយបញ្ហាទាក់ទងនឹងអាកាសធាតុក្នុងនោះមានភាពរាំងស្ងួតនិងទឹកជំនន់ជាដើមលោកបន្តថា USAID ក៏បានផ្ដល់ជំនួយផងដែរក្នុងការជួយការពារធនធានធម្មជាតិរបស់កម្ពុជាទោះជាយ៉ាងណាអ្នកនាំពាក្យរូបនោះមិនទាន់ដឹងនៅឡើយទេថាតើនឹងមានការកាត់បន្ថយជំនួយមកកម្ពុជាឬយ៉ាងណាដោយរងចាំការអនុម័តថវិកានៅឆ្នាំ2018លោកស្រីខឿនឡាត់អាយុ46ឆ្នាំជាប្រជាពលរដ្ឋម្នាក់រស់នៅក្នុងភូមិបាក់ត្រាចឃុំខ្ទំក្រាំងស្រុកសំរោងតងខេត្តកំពង់ស្ពឺមានប្រសាសន៍ថាតំបន់លោកស្រីកំពុងរស់នៅកំពុងជួបប្រទះភាពរាំងស្ងួតនិងមិនមានទឹកសម្រាប់ធ្វើស្រែដាំដំណាំផ្សេងៗនិងប៉ះពាល់ដល់សុខភាពកុមារនិងសត្វពាហនៈលោកស្រីបារម្ភអំពីបញ្ហានេះទៅថ្ងៃអនាគតកាន់តែអាក្រក់ទៅអាក្រក់ទៅ
ខ្ញុំព្រួយបារម្ភហើយជាពលរដ្ឋអត់មានទឹកធ្វើស្រែជាពលរដ្ឋខ្ញុំនឹងក្រីក្រទៅក្រទៅណាលោកគ្រូហើយមានចំណាក់ស្រុកចេញពីស្រុកចឹងណា
កម្ពុជាគឺជាប្រទេសមួយដែលងាយទទួលរងគ្រោះដោយសារការប្រែប្រួលអាកាសធាតុនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ គម្រោងដើម្បីការអភិវឌ្ឍរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិហៅកាត់ថា UNDP បានរកឃើញថានៅអំឡុងចន្លោះឆ្នាំ2005និងឆ្នាំ2012ប្រជាជនកម្ពុជាប្រមាណ 22,000 នាក់បានរងផលប៉ះពាល់ដោយសារគ្រោះទឹកជំនន់និងគ្រោះរាំងស្ងួតគួរបញ្ជាក់ថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដែលដឹកនាំដោយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនជាង30ឆ្នាំមកហើយរងការរិះគន់ជាបន្តបន្ទាប់ថាបានបណ្ដែតបណ្ដោយឲ្យមានការកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើទ្រង់ទ្រាយធំទោះជាយ៉ាងណារដ្ឋាភិបាលបានអះអាងថាខ្លួនបាននឹងកំពុងចាត់វិធានការលើការកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំសុននរិន VOA
សួស្តីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី VOA យើងខ្ញុំមានកម្មវិធី Hello VOA ពីរលើកក្នុងមួយសប្តាហ៍គឺនៅថ្ងៃច័ន្ទនិងថ្ងៃព្រហស្បតិ៍យើងខ្ញុំមានភ្ញៀវពិសេសនិងអ្នកជំនាញការនានាពីបញ្ហាផ្សេងរួមមាននយោបាយសិទ្ធិមនុស្សការរំលោភដីធ្លីនិងបញ្ហាសុខភាពបើសិនជាលោកអ្នកចង់ចូលរួមសូមអញ្ជើញទូរស័ព្ទមកលេខ012 51 51 94ឬផ្ញើអ៊ីមែលមកកាន់ hellovoa@voanews.com លោកអ្នកថែមទាំងអាចផ្ញើសំណួរតាមទំព័រ Facebook គឺ facebook.com/voakhmer ហើយបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA តាមការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងសូមអញ្ជើញទៅកាន់គេហទំព័ររបស់យើង khmer.voanews.com ហើយចុចលើពាក្យ Hello VOA ដែលស្ថិតនៅផ្នែកខាងក្រោមបំផុតដើម្បីស្ដាប់កម្មវិធីនេះឡើងវិញសូមអរគុណ
តទៅនេះជាបទវិចារណកថាដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីទស្សនៈរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកកាំង
នៅពេលដែលពិភពលោកបានតាក់ទងគ្នាទៅវិញទៅមកកាន់តែរីកលូតលាស់ឡើងការវិវត្តខាងបច្ចេកវិទ្យាសកលភាវូបនីយកម្មដ៏ឆាប់រហ័សហើយពាណិជ្ជកម្មសេរីបានលុបចោលនូវឧបសគ្គពីមុនជាច្រើនដើម្បីធ្វើឲ្យមនុស្សនិងទំនិញធ្វើចលនាដោយសេរីនិងដើម្បីសម្របសម្រួលទំនាក់ទំនងពាណិជ្ជកម្មនិងធនាគារបណ្ដាញឧក្រិដ្ឋកម្មឆ្លងព្រំដែនស្ថិតនៅក្នុងចំណោមផ្នែកដែលទទួលបានផលប្រយោជន៍យ៉ាងខ្លាំងបំផុតពីការវិវត្តទាំងនេះសពថ្ងៃនេះអង្គការឧក្រិដ្ឋកម្មនេះបានប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យាជឿនលឿនបំផុតនិងប្រើប្រាស់យន្តហោះពាណិជ្ជកម្មកប៉ាល់នេសាទនិងកប៉ាល់ដឹកកុងតឺន័រដើម្បីដឹកជញ្ជូនថ្នាំញៀនមនុស្សកំភ្លើងធុនស្រាលប្រេងឆៅបារីទំនិញខ្លាញ់ខ្លាយនិងលួចចម្លងស្នាដៃនិងកាកសំណល់មានជាតិពុលឆ្លងកាត់តំបន់នានាដែលទទួលបានប្រាក់ចំណេញយ៉ាងច្រើននេះតាមការបញ្ជាក់របស់លោក David Luna នាយកជាន់ខ្ពស់ទទួលបន្ទុកកម្មវិធីសន្តិសុខជាតិនិងវិស័យការទូតប្រឆាំងនឹងឧក្រិដ្ឋកម្មនៃក្រសួងការបរទេសរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកលោក David Luna បាននិយាយថាឧក្រិដ្ឋកម្មឆ្លងព្រំដែនបានទទួលប្រាក់កម្រៃច្រើនបំផុតយោងតាមអង្គការអន្តរជាតិមួយចំនួនសេដ្ឋកិច្ចខុសច្បាប់មានចំនួនពី8ទៅ 15% នៃផលិតផលក្នុងស្រុកសរុបរបស់ពិភពលោកហើយគ្មានទីកន្លែងណាដែលបណ្ដាញឧក្រិដ្ឋកម្មទាំងនោះមានសកម្មភាពជាងតំបន់វាលខ្សាច់សាហារ៉ាភាគខាងត្បូងនៃទ្វីបអាហ្វ្រិកនោះទេ
Illicit markets are growing across Africa to meet the global demand for arms
ទីផ្សារខុសច្បាប់កំពុងរីកលូតលាស់នៅទូទាំងទ្វីបអាហ្វ្រិកដើម្បីបំពេញតម្រូវការសកលលោកនៅក្នុងការបញ្ជាទិញអាវុធទំនិញខ្លាញ់ខ្លាយបារីពេជ្រធនធានធម្មជាតិហើយនិងទំនិញខុសច្បាប់ផ្សេងទៀតក្នុងពិភពលោក
សកម្មភាពជាក់ច្បាស់នេះជាសកម្មភាពរបស់អង្គការភេរវកម្មតាមការពិតសេដ្ឋកិច្ចខុសច្បាប់ដែលកំពុងរីកលូតលាស់នៅពេលសប្តាហ៍នេះបានទទួលប្រាក់កម្រៃយ៉ាងច្រើនដែលពួកភេរវជនកំពុងបំវាយជាសកម្មភាពឧក្រិដ្ឋកម្មដើម្បីផ្ដល់ថវិកាដល់យុទ្ធនាការអំពើហិង្សានានាដូចជាយុទ្ធនាការដែលយើងកំពុងឃើញផ្ទាល់នឹងភ្នែកនៅពេលសប្តាហ៍នេះដែលធ្វើឡើងដោយពួកក្រុមអាកេដានៅក្នុងតំបន់ម៉ាហ្គ្រេបដែលជាតំបន់មានពលរដ្ឋភាគច្រើនជាអ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមដែលគេស្គាល់ថាអាគីមក្រុមបូកូហារ៉ាមអាល់សាបាបហើយនិងក្រុមផ្សេងៗទៀតឧទាហរណ៍នៅក្នុងតំបន់សាហែលនិងម៉ាហ្គ្រេបក្រុមអាគីមផ្ដល់ហិរញ្ញវត្ថុទៅឲ្យយុទ្ធនាការភេរវកម្មរបស់ខ្លួនដោយការប្រមូលពន្ធពីថ្នាំញៀនដែលបានឆ្លងកាត់ទឹកដីដែលស្ថិតនៅក្រោមការត្រួតត្រារបស់ខ្លួន ក្រុមអាគីមនិងក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាម ISIS ដែលមានការពាក់ព័ន្ធនៅក្នុងការរត់ពន្ធនិងជួញដូរមនុស្សកំពុងប៉ុនប៉ងកសាងសម្ព័ន្ធភាពជាមួយបណ្ដាញក្រុមនិយមហិង្សានៅទូទាំងតំបន់ Maghreb Sahel និងតំបន់ Africa ខាងលិចលោក Luna និយាយបន្តទៀតថាតាមការពិតมันមានតំបន់ណាមួយប្រទេសណាមួយសហគមន៍ណាមួយដែលគេចផុតពីផលប៉ះពាល់អសន្តិភាពនិងឥទ្ធិពលនៃអំពើពុករលួយនៃអកតកម្មឆ្លងដែនដែលមានការរៀបចំនិងភេរកម្មនេះទេសហរដ្ឋអាមេរិកបានបដិញ្ញាចាត់ពង្រឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិដើម្បីគ្រប់គ្រងទីភ្នាក់ងារពង្រឹងច្បាប់និងសន្តិសុខសហរដ្ឋអាមេរិកហើយនិងសមត្ថភាពរបស់សម្ព័ន្ធមិត្តនិងដៃគូនានារបស់យើងនៅក្នុងទ្វីបអាហ្វ្រិកដើម្បីបង្អាក់និងកម្ចាត់ឧក្រិដ្ឋកម្មឆ្លងព្រំដែនដែលមានការរៀបចំនេះ
លោកអ្នកទើបតែបានស្ដាប់បទពិចារណកថាដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីទស្សនៈរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកកាំងលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកស្អែកនេះពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីៗពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះលោកឈឹមសុមេតនឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលោកសុមេតបាទ
អរគុណអរិយពេលចិត្ត2សប្តាហ៍បន្ទាប់ពីលោកប្រធាននៃសភាសហរដ្ឋអាមេរិក Donald Trump វាប្រហារដោយពាក្យសម្ដីលើទីប្រឹក្សាសន្តិសុខជាតិរបស់លោកនៅក្នុងទីក្រុង Brussels ប្រទេស Belgium ថាមិនបានគោរពតាមការថ្លែងរបស់រដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងការបញ្ជាក់សារជាថ្មីអំពីការបដិញ្ញារបស់សហរដ្ឋអាមេរិកចំពោះមាត្រា5នៃសន្ធិសញ្ញារបស់អង្គការអូតង់រួចមកលោកអនុប្រធាននៃសភាសហរដ្ឋអាមេរិក Mike Pence កាលពីថ្ងៃច័ន្ទសប្តាហ៍នេះបានថ្លែងអំពីការបដិញ្ញារបស់សហរដ្ឋអាមេរិកចំពោះមាត្រា5នៃសន្ធិសញ្ញារបស់អង្គការអូតង់ដោយថ្លែងនៅក្នុងពិធីមួយរបស់ក្រុមប្រឹក្សាអត្លង់ទិកនៅឯសន្តាគារ Rich Carlton ក្នុងរដ្ឋធានី Washington កាលពីថ្ងៃច័ន្ទសប្តាហ៍នេះលោក Mike Pence បានសច្ចាថានឹងបដិញ្ញាមិនប្រែប្រួលចំពោះមាត្រា5នៃសន្ធិសញ្ញារបស់អង្គការអូតង់ទីមាត្រា5នៃសន្ធិសញ្ញាអង្គការអូតង់បានកំណត់ថាការវាយប្រហារដែលធ្វើឡើងចំពោះសមាជិកអង្គការអូតង់ណាមួយគឺជាការវាយប្រហារចំពោះសមាជិកអង្គការអូតង់ទាំងអស់លោកស្រី Nikki Haley ឯកអគ្គរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំអង្គការសហប្រជាជាតិបានប្រមាណថាសហរដ្ឋអាមេរិកអាចដកខ្លួនចេញពីក្រុមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិប្រសិនបើក្រុមប្រឹក្សានេះមិនធ្វើការកែតម្រង់ចាំបាច់នោះទេលោកស្រីហេលីបាននិយាយដូចនេះនៅក្នុងការថ្លែងរបស់លោកស្រីនៅឯការបើកកិច្ចប្រជុំរយៈពេល3សប្តាហ៍របស់ក្រុមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិនេះកាលពីថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញលោកស្រីបានរិះគន់ក្រុមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សនេះចំពោះអ្វីដែលលោកស្រីមើលឃើញថាជាស្ដង់ដារ2ដែលអនុវត្តចំពោះប្រទេសអ៊ីស្រាអែលលោកសេបានកត់សម្គាល់ឃើញថាក្រុមប្រឹក្សានេះមិនដាច់ធ្វើសេចក្តីសម្រាប់ថ្កោលទោសប្រទេសវេណេស៊ុយអេឡាចំពោះការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សធ្ងន់ធ្ងររបស់ប្រទេសនេះទេសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសអ៊ីស្រាអែលគឺជាសម្ព័ន្ធមិត្តនឹងគ្នារដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington អរិយពេលជាយូរហើយបានអះអាងថាក្រុមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិផ្ដោតដោយមិនស្មើភាពគ្នាលើការចោទប្រកាន់ដែលថាមានការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីស្រាអែលការប្រឆាំងចំពោះពួកជននិយមរដ្ឋអ៊ីស្លាមកំពុងមានការកើនឡើងនៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីដែលជាប្រទេសមានប្រជារាស្ត្រកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមច្រើនជាងគេបំផុតនៅក្នុងពិភពលោកនេះបើយោងតាមការស្ទង់មតិថ្មីមួយរបស់ក្រុមហ៊ុន Saiful Mujani Research and Consulting
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅយប់នេះចប់តែប៉ុណ្ណេះ ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញតាមរយៈគេហទំព័រយើង khmer.voanews.com ហើយនៅព្រឹកស្អែកសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត 9320 5915 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.